Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък с следващия гост на Беновска пита. Това е господин Румен Йончев, председател на Политическа партия Народен съюз. Бях ви дала нови надписи, колеги, може да обърнете внимание, защото вчера от коалиция от партии Народен съюз се превърна в партия с, сега вие ще обясните, присъдружни коалиционни партньори. Вие също така сте и заместник председател на парламентарната група на Български демократичен център. Заповядайте, благодаря ви. Нека само да видя дали не ги опрекнах, моя ли е грешката или не. Аха, грешката е моя. Добре, аз съм виновна. Колеги, извинявам ви се. Ще ви кажа защо даже настъпва надоумление и веднага обяснете. Вие вчера излязохте с едно съобщение след 41-я си конгрес на Земеделския народен съюз, че партия Народен съюз намира онази формула, която ще осигури стабилност на политическата сцена. И от съобщението се разбира, че вие всъщност създадохте... вие разкажете, аз да не преразказвам, какво съм разбрала.
Това, което създадохме, е следващото, така, следващото прераждане на земеделското движение в 21 век. Ако визирате 41-я конгрес на ЗНС.
Да.
Иначе, така, добавената стойност идва от това, че не просто ЗНС се преименува на Народен съюз, а нашите партньори, част от нашите партньори в коалиция Народен съюз, която съществуваше до сега като коалиция, станаха част от новия политически проект. Така че Народен съюз не е просто ЗНС, а е едно ново центристко, доста по-широко движение,
така,
което се надяваме да вземе подобаващо
място. Партията, първи въпрос, Земеделски народен съюз.
Партията Земеделски народен съюз вече е Народен съюз.
Вече е Народен съюз.
Да.
Вие дамек сте председател на...
Аз съм председател на...
Земеделски народен съюз.
Точно така. Вижте, в моя живот винаги съм членувал в една партия, никога в две, и тя винаги е била Земеделския съюз.
Кои са още партньорите в тази партия? Баста?
Баста и Гражданското движение на Светлин Танчев, Бъдещи развитие за България.
Така, с Светлин Танчев нещата са ясни. Той е ваш съратник, така да се изразя.
Да, от доста време сме заедно.
От лексиката на БСП преди малко. Доста
не,
време,
тя е и доста земеделска лексиката.
Да, тя е така. Светлин Танчев също е основател на Гражданско сдружение Бъдеще и развитие на България. Веднага сте го избрали и като председател на Гражданския съвет към партията Народен съюз и председател на нейния управителен съвет.
Това, което се опитваме да направим, е да направим една формула далеч по-отворена от стандартната партийна структура, която в днешно време господства на политическия пейзаж. Формула, в която гражданите, без да бъдат непременно партийни членове, ангажирани с партийни книжки, да могат да участват в политиката. И именно за това е Народен съюз. Затова е народен, защото той принадлежи на тия хора. Вижте, стамбулийски...
Веднага само да ви прекъсна преди да ми кажете стамбулийски. Горчивият опит от Реформаторския блок и Гражданския съвет към него. До някъде разпадаме Реформаторския блок, освен от своеволията на Радан Кънев, се получава и от това, че Гражданския съвет не е съгласен с много от поетите, от лидерите на отделните партии вътре в Реформаторския блок, ангажименти в сегашната коалиция с ГЕРБ, така ли?
Така е. Разликата обаче от между нас и тях е това, че в Народен съюз, първо Народен съюз е една партия, т.е. ние надминахме Реформаторския блок в това отношение. Те обещаха на избирателите, че ще направят партия, не я направиха. Ние обещахме на нашите избиратели преди местните избори, че ще има партия, единен политически субект Народен съюз, и го направихме. Това е първата разлика. Втората е, че гражданското тяло в Народен съюз не е просто някаква съпътстваща такава безгласна буква, а е част от ръководството на Народен съюз. Той има реално присъствие в ръководството и господин Светлин Танчев като председател на този граждански съвет има централни функции в партията. Председател и на управителния съвет, основното управително тяло на партията.
Така е. И към другата съставна част, Баста.
Баста.
Кой ръководи сега Баста?
Баста се ръководи от ръководеше от госпожа Мария Кунина. Всички сме бивши ръководители на партиите, от които идваме. Госпожа Мария Кунина, не знам дали я познавате, тя е така едно сравнително ново лице в българската политика. Знаете и кръга от хора, които съставляват партията Баста. Това са хора, които стартираха с партия ГЕРБ и основно разочаровани от това, което се случваше в предишното управление на партията.
Или пък ГЕРБ се разочарова от тях?
Може би има и такива случаи. Надявам се да е
не
било
взаимно. Не искам никога да обидя, но истината се оказа малко дволика.
Вижте, аз...
И това не давате ли знак по този начин на ГЕРБ, че вие заставате срещу сегашната партия като конфигурация и състав, присъединявайки към себе си хора, които по свое желание или по желание на ГЕРБ са напуснали ГЕРБ?
Вижте, в ГЕРБ има доста членове на Земеделския съюз, които са членували при нас през годините.
Обратното, и това значи, прелял се случай... Земеделския съюз.
Да, да, има такива случаи на един и двама, и то в ръководни така функции. Някои от тях стартирали в младежкото движение на Земеделския съюз. Няма да ви давам примери, за да не се чувстват те самите така...
Знам някой.
Експонирани по този начин. Така че това никога не е било повод за да предрешава отношенията
добре,
между партиите.
Значи, вижте, подчертам, съюз... не давате знак на ГЕРБ, не, че не, заставате не, срещу тях,
народен съюз
при преливайки
конструира...
кръв с, в, в Народен съюз от Баста.
Народен съюз няма за цел да се конструира спрямо другите партии.
Ага.
Народен съюз заема централно политическо място, гони политическия център и естествено тези, които не са в центъра, трудно могат да бъдат първостепенни партньори на Народен съюз. Това е така приятата политическа геометрия, макар аз да не съм особен привърженик на нея.
И всички политически партии, ето и не ми щеше много в момента, защото съм още в дефицит на информация, да спомена, че и бившият председател на ДПС Лютви Местан днеска основа своята предизвестена партия със своето предизвестено председателстване, доста, в която отново също има такава схема като при вас. Граждански институции, симпатизанти, волята на непартийните членове, които ни симпатизират. Това е някаква нова мода ли?
Наречете го мода, наречете го, ако искате, политиката на 21 век. Погледнете какво се случва и по света. Вижте изборите в Америка, вижте изборите в други държави, където хора, които нямат ярък политически образ, стоят доста по-силно в политиката, отколкото типичните, стандартните политици от ерата на Меркел, Франсуа Митеран, Оланд и така нататък.
Вие харесвате ли това правителство в тази коалиционна формула?
Кое правителство? Българското правителство.
В тази коалиционна форма ГЕРБ и Реформаторски блок, само да си довърши въпроса в контекста на това, което казахте. Там има едни такива човешки субекти, които представляват не само партия, представляват и някакви симпатизантски кръгове. И всичко това точно води до нестабилността на политиката на това правителство, според мен.
Проблема на
Борисов
това
със своите си министри решава едно, от друга страна Реформаторския блок иска друго.
Формулата е, че тя продължава да бъде доста неясна в момента. Правителството стартира като двупартийно.
Ето, вие го
нали така?
Не. Коалиция.
Да. Коалицията е между Реформаторски блок и
Коалиция и Реформаторски блок.
Добре, Коалиция, Реформаторски блок и ГЕРБ. Но се оказва, че има и още две групи, които подкрепят това правителство.
Подкрепят,
а тяхната роля не е съвсем
власт.
Ясна.
Не са в изпълнителната.
Не са част от споразумение.
Оставам ги на страна тях. Не се занимаваме с АБВ и с Патриотичния фронт. Mm-hmm. Питам ви само за това, което ми се... Страх ме, че ще се повтори при вас. Ще започнат граждански претенции. Ние сме свободния дух, ние сме модерни.
Вижте, за да не се случи това, ние направихме по-важната стъпка, направихме един политически субект. По-лесният вариант беше всеки да си бъде...
Политически субект, вие тук планирате, ето държа го в ръка. Повече граждани в политическия живот. Какви са тия граждани?
Политиката се участва с партии.
Кои са тия граждани? Аз съм гражданка, не съм ваш.
Но вие можете да бъдете наш
симпатизант.
Да ви
бъде
можете симпатизант. Да бъдете наш симпатизант.
И как да попадна в политиката, бидейки ви симпатизант, а не ваш високопоставен партиен член, защото като дойде вред да се разпределят постовете във властта, те ще бъдат 4, 5 или 2 или 1. За вас и вие ще кажете гражданко Бановска,
няма да бъде така.
Бъди наш симпатизант, клубиш,
няма да бъде така, защото
по
проста причина, че председателя на гражданския съвет има основна функция в партията, а не съпътстваща. Той не е публика в партията. Той не е онова, за който осигурява масовката.
Вие ще предпочитате един гражданин пред Светлин Танчев, ако имате два поста да заемете във властта.
Стига този така гражданин да има необходимите качества за това.
Господин Йончев.
Да, казвам го съвсем откровено.
Плува ли ми леща в окото?
Казвам ви го съвсем сериозно. Съвсем сериозно, защото както виждате...
Запомнете го това.
Да, запомнил съм го и съм го научил от тези няколко години.
Ще го проверим. Знаете, че обичва да проверява. Добре.
Дай Боже да дойдем до този момент, да имате възможност.
Искрено ви го желая.
Да?
Наистина.
Благодаря.
Нека да не сте само проект на хартия. И
наистина...
другото, за което исках да се позаем, ако позволите, всичките започвате. Днешният конгрес е изпълнение на ангажименти, които поехвам към избирателите на няколко си в случая.
Аз ви казах за кой ангажимент става дума.
Ясно,
за ангажимента да бъдем една
формация. После внимавайте. Ние даваме нов тласък с развитието на едно истински уникално българско и народно политическо движение.
Което
уникално.
Знаете?
Да. Ще продължа
нататък. Това е земеделското движение.
Така. То е традиционно за българина.
И уникално.
Уникално. То е било даже гръбнака на държавата ни стотици години.
Не стотици години, десетки години.
Не е вярно.
Земеделското движение е от 1899 година.
1899. Така, колко са минали?
116.
Еми ето, стотици.
Вече сме 117.
Така, значи правилно броя.
Правилно.
Така, не дейте ми изказвам. Неграмотно. В течение на времето дори и моите поколения, с извинение, градското поколение, пък наше сега съвсем, това като начин на мислене и като тачане на морални и политически ценности е отишло някъде в периферията. Как ще го докарате до младия човек?
Защо така мислите? Защо мислите, че моралната политика е далеч от хората?
Земеделско много... звучи... Не, имах предвид ценностите на земеделците.
Ама точно за това правим тази крачка, защото считаме, че тогава, когато е възникнало това уникално наистина политическо движение през преди 116 години, българите са били земеделци преобладаващо. Но затова предведливия създател на това движение го е нарекал земеделски народен.
Народен съюз.
Не само земеделски.
Добре.
Народът не е изчезнал през това време.
Е
земеделските производители са намерени, но народът е там.
Да не излезе, че иронизирам. Само да подчертая. Народът трябва да бъде автор на политическите решения, а партиите са само трансмисии. Това е много важно.
Това е много важно и това е в основата на идеологията ни. Това е в основата на идеологията ни, която гласи едно, че България, че всяка държава, че политиката трябва да се доминира от онези, които реално представляват обществото, които имат стъпка в обществото, а не от някакви политически кръгове горе.
А дали избирателя все още е запазили толкова надежда, че може той да моделира политическите процеси, че някой ще го чуе и с чисто сърце ще проведе неговите представи за това как да живее този пусти избирател?
Тази пропаст е огромният проблем на България в момента. Ако има един единствен проблем, който олицетворява всичко останало, за което се борим в момента, това е именно пропастта между избиратели и политици.
И с какво ще запомните?
Недоверието. Ужасното, дълбокото недоверие на избирателя в политическата система. Ще го запълним именно с, като не штамповаме избирателите на леви и десни. Слушах вашия предишен събеседник, говореше, че хората имали ляво мислене. Вижте, нормалните хора имат едно мислене.
Аз му казах, кои имат ляво мислене.
Хората не могат
години
да имат ляво и дясно мислене. Нормалните хора мислят нормално. И точно това е в основата на нашата, на нашата идея.
Сега не дейте така, младо момче Мирчев. По квалификация, някои от политиките, някои от политиките са леви.
В основата на това деление на леви и десни стои економическата политика, нали така?
Така, която определя в
Економиката е базирана на математика, в крайна сметка.
Точно за това го попитах.
Математиката, една задача има само едно решение. и то обикновено е число. Така че цялата мъгла наляво и дясно, всичките опити да прикрием нещо друго зад леви и десни, на нас никак не ни харесва. Затова считаме, че истината, че доверието на хората стои в центъра.
Истината е в центъра, казвате вие.
Да.
Добре. А какво ще се случи между вас и вашия партньор в парламентарната група, Български демократичен център? Доктор Ковачка учтиво беше гост вчера на вашия конгрес, излъчихме го наживо, поднесе ви едно много съдържателно приветствие. Това само размяна на учтиви визити ли е?
Учтивостта е част от така добрия тон дори в политиката, колкото и да ви се струва невероятно.
Поздравявам ви с което.
Така че ние ще продължим тези добри отношения с нашите партньори. Ние съжителстваме в една парламентарна група, опитваме се да правим някои от нещата заедно, някои от политиките заедно, в същото време имаме сериозни различия по други, така че аз не гледам на това като особена драма. Отново използвам повода да благодаря на доктор Ковачка, че беше с нас вчера и ни поздрави.
Не, мисълта ми беше друга, не да влизаме в обяснителен режим, а да погледнете в бъдещето. Да ми кажете, какво ще правите вие градивно заедно, онова, за което говорихте допреди малко, за политика в името на народа, да произлиза от народа, да бъде в центъра и да бъде нормална. Ето, предстоят 1000 работи, вече стана банално да се говори за президентските избори. Го правите вие на президентските избори?
Очевидно, първото препятствие са президентските избори. Нали така?
Не, то е първото формално препятствие.
Не само формално, фундаменталният избор, който държавата ще прави през следващите 6 месеца.
Имате ли закони, които трябва да приемете? Закона за корупция, закона за МВР,
Можем да говорим по всеки
един от тях. В наказателния кодекс.
Можем да говорим по всеки един от тях и по всеки един от тях ще правим едно нещо. Ще търсим максимално широк политически център в парламента. Какво означава това? И тук разговорът излиза далеч извън обсега на нашата малка, сравнително малка парламентарна група. Ние все пак сме петата парламентарна група по размер.
Но една от 8-те, което е много.
Една от 8-те.
Искам да кажа, че от избраниците сте влезли сте в парламент.
От избраните в парламента, разбира се, но ще търсим този консенсус с всички сродни в нашия центристски диапазон.
Добре, и ако го развиваме към президентските избори, какво се случва?
Ако го развиваме към президентските избори, нашето предложение към целия политически център е максимално широко събиране на политически сили, което да излъчи президент. Не просто да участва в президентските избори.
Кой точно в този център?
Този път ние не искаме да си играем на президентски избори, искаме президентските избори да бъдат спечелени от нашия кандидат, от центристския
кандидат.
Парванов,
днеска Георги Парванов, експрезидента, излезе с тезата, че трябва да се пречупи модела на президентската институция и тя да се улеви и да има ляв президент. Вие казвате, трябва да има центристски президент.
Президента Парванов беше гостя на нашия конгрес.
Да, така е. Да, забравих да го спомена.
На него също благодаря за поздравленията към конгреса. Вижте, основното, което нас ни вълнува, не е, пак повтарям, не е ляв или десен президент. Ние в момента имаме какъв президент? Десен, нали така?
А президент?
Партиен президент. Е страшно неловко и страшно нетипично президента да взема подобни пози.
Не партиен вече това президент. Това президент.
А какъв е според вас?
Ми според мен, аз съм го изразявал така, че пак мога да го
чий
кажа.
Чий президент?
Президент на интересите.
Чий интерес?
Собствените си и на група около него.
Не мислите, че е президент на ГЕРБ?
Аз лично не мисля.
Ами аз чувам президент, министър-председателя да повтаря, че ГЕРБ има прекрасен президент и той се казва
му. Така. Пощадете министър-председател.
Не, да, вижте, в политиката не можем да бъдем. Разбирате. Не можем да бъдем прекалено щадящи в политиката, защото
може ли Георги Първанов да бъде един ваш общ кандидат?
Защо не? Има и много други лица в центъра, които имат
вие?
Този потенциал. Първото условие е изпълнено, за съжаление съм над 40 години.
Да, знам, затова я питам. Не е за съжаление.
И аз ви отговарям.
Как коварно ме отговаряте друг?
Но има доста над 40 годишни лица в центъра, които биха били прекрасни кандидати.
И доктор Ковачка над 40 години.
Би могла да бъде и тя, не знам дали има такива амбиции.
Ама вие сега тук, аз я питам сериозно.
И аз сериозно ви отговарям.
Кой център искате да обедините?
Широкия център.
Кои са широкия център? Освен горе изредените.
Ако разглеждате парламента като...
Не го разглеждам сега.
Или парламентарните групи като индикация за това, кое е център. Според нас там стоят нашата парламентарна група, патриотите и АБВ. Това е политическия център в парламента днес. Но това не изчерпва центъра извън парламента.
А извън парламента има
Извън парламента има много политически сили, с които ние участвахме дори на местните избори. Там бих визирал и Гергьовден, бих визирал и Съюз на свободни демократи. Доста малки партии, които продължават да съществуват и всъщност търсят политическа изява. Мисля, че тяхното място е именно в тази формула.
И един много кратък въпрос на края. Не знам дали ми чухте или четохте въведението. Радан Кънев, председателя на ДСБ, си е позволил да отиде в Украина и да гостува на един международен семинар американски на Международния републикански институт с лекция «Слушайте темата». Българският случай е реформата в правосъдието и борбата с корупцията като основна разделителна линия в българската вътрешна политика. И тук внимавайте. И геополитическите сблъсъци на българска територия. Има ли геополитически сблъсъци на българска територия?
Първо искам да започна с това, че господин Кънев може да ходи където си иска.
Да ходи.
Слава Богу.
Само че що си...
Слава Богу е свободен да прави това.
Все още.
Второ, надявам се не от него да се учат украинските политици на това как се прави съдебна система.
Но не на последно място, има ли право той да говори за геополитически сблъсъци на нашата територия? Има ли такива?
Всеки може да говори каквото си иска.
За геополитически сблъсъци?
Въпросът е, че да говори, че има геополитически сблъсък. Особено през призмата, съдебната система би било безумно. Трудно ми е да си представя кой е формулирал тази тема и как е измислил.
Чета ви дословно съобщение на Демократи за сила на България.
Звучи безумно темата. Да не говорим, че ако наистина разчоплим съдържанието на това, което гласи това заглавие, звучи и опасно.
Аз днеска попитах така по-първите хора в държавата, които би трябвало да отговарят за това. Ще вземат ли отношение по това, кой има право да
говори? Не очаквайте някой да спре господин Кънев да говори каквото
си. Не, моля ли, трябва да има хигиена в политиката.
Това е неправителствена организация, в която господин Кънев може да даде своя принос.
Коя е неправителствена организация? Демократите за България?
Не, Международния републиканския институт.
Ама това е представител на парламента, господин...
Вижте, всеки един народен представител в качеството си на такъв, освен представител на парламента и политик, има право да взема политически позиции.
Има ли геополитически сблъсъци на територията на България?
Няма. И аз съм готов да споря с господин Кънев.
Каква е тогава?
Аз съм готов да споря с господин Кънев на тая тема.
Отваряне на война?
Не, това е глупости. Айде да не продължавам, защото няма да се изкажа.
Благодаря ви за този разговор.
Няма да се изкажа много
вас. Желая ви успех и ще продължим да следим процесите във вашата нова партия. Честит.
Следете ги, те ще бъдат интересни.
Надявам се. Благодаря ви много. Разговаряхме с Румен Йончев, председател на политическа партия Народен съюз, заместник председател на парламентарната група на БДЦ.